O God, come to my assistance. O Lord, make haste to help me. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
Holy temple of thy glory, and Oh. Oh.
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domine, exaudi orationem mea,
et quam a meus pate meniat,
oremus. Deus in te sperantium fortitudo, in vocationibus nostris ad este propitius, et quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tuae presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi in actione placeamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Domine exaudi orationem meam,
et quam omnibus sancte meniat.
Benedicamus Domino.
Dominus nos benedica, et ab omni malo defenda, et ad vitam perducat aeterna.
Amen.
Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.